Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Moi boas, saúdos a todas, a todos os que nos estades a escoitar este venres, no que facemos repaso das novas ambientais e ecoloxistas máis destacadas dos últimos días. Colectivos ambientalistas e sociais de toda Galiza solidarízanse cun veciño de Triacastela que onte se enfrontou a un xuiz oral en Vigo por estar acusado de atentar supostamente contra a imaxe pública e honra da Cementeira Cosmos, empresa que explota a canteira de Vilavella desta localidade. Cementos Cosmos reclama a Marcos Celeiro, veciño denunciado, unha indemnización de 45.000 euros por divulgar nas súas redes sociais presumiblemente información incerta sobre a empresa citada, unha empresa que está a poñer en risco a conservación da cova de Irós, máximo exponente cultural galego da era paleolítica, tal e como afirman os colectivos ecoloxistas. Estas entidades consideran que non é de recibo que unha multinacional ataque de forma directa a un veciño que só quere defender a súa terra dunha actividade, a mineira, que foi denunciada por algún colectivo como adega ante a Fiscalía por non contar con licenza municipal ou incumprir as condicións da concesión. O seu berro foi sí a liberdade de expresión e defender o ambiente non é delito. O Comité da UNESCO que decide cales son os elementos culturais que deben ser declarados como Patrimonio da Humanidade reunirase as vindeiras semanas para adoptar a decisión de recoñecer os camiños primitivos do norte de Santiago como bens mundiais. Esta semana o ICOMOS emitiu un informe positivo para que a UNESCO teña en consideración estas dúas vías históricas, de xeito que se equiparen en protección ao camiño francés de Santiago que xa ten esa distinción. Desde os colectivos culturais que forman parte do Foro do Camiño Primitivo, considerase algo positivo que estas vías obteñan tal recoñecemento, pero sempre cando os seus itinerarios sexan acordes cos orixinais e históricos, cousa que non está a acontecer con moitos treitos do camiño primitivo e do norte que foron desviados por intereses din exclusivamente económicos. O Foro do Camiño insta a UNESCO a que teña tamén en consideración na súa valoración o patrimonio que quedaría fora da protección destes límites itinerarios marcados pola Xunta. O Foro ten recorrido por vía judicial a delimitación oficial do camiño primitivo a Santiago por non obedecer precisamente aos criterios de rigorosidade histórica e autenticidade polos que se debe protexer a vía primitiva. Dous autores galegos, dous biólogos, membros do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, IBADER, publican un libro que por primeira vez clasifica os tipos de feísmos que hai en Galiza. En total, segundo esta publicación, son 34 as modalidades de feísmo que conviven con nós no noso territorio, entre as que destacan como exemplos de referencia a Cidade da Cultura, o Porto Exterior de Ferrol, as urbanizacións megalómanas, os vertidos incontrolados ou mesmo a eucaliptización da paisaxe. O documento pode ser descargar a través da web ibader.org. A Fundación Fragas do Mandeo asinou esta semana un convenio co Concello de Coirós para xestionar durante 50 anos a conservación de 92 hectáreas de bosque que agora son de titularidade municipal no entorno de Monte da Espenuca. Fragas do Mandeo pasa así a duplicar a extensión que xa está a custodiar actualmente. Un terzo desta superficie son parcelas situadas ás beiras do río. O obxectivo será conservar os hábitats prioritarios e a variedade de bosques que medran nas ribeiras, intentando eliminar pouco a pouco as manchas de eucaliptos. O anteproxecto da nova lei de voluntariado descontenta as entidades sociais. Tras o paso deste documento polo Congreso, parece ser que sufriu considerables cambios que decepcionaron profundamente as ONGs, tal e como mantén a plataforma do voluntariado. Critica que nesa nova normativa non queda claro cal é a diferenza entre voluntariado e emprego, convertendo o labor social en man de obra de balde. Tamén desconfía do papel que se lle dá ás empresas nesta lei como impulsoras do voluntariado nos seus cadros de persoal. Deste xeito, empresas ou ONGs semellan compartir o mesmo sistema de funcionamento e obxectivos cando non é así. Precisamente hoxe comezou o campo de voluntariado do río Tea de Adega, que continuará ata o vindeiro domingo. Esta actividade busca eliminar flora exótica e invasora das rías deste fluente á altura de Covelo. A Dega vén de editar, ademais, material divulgativo sobre a problemática das especies invasoras de fauna e flora de Galiza. Os documentos foron elaborados dentro do proxecto Rede de Voluntariado Ambiental para a Eliminación de Especies Invasoras en Ecosistemas Acuáticos. As especies exóticas invasoras, como sabemos, son a segunda causa na perda de biodiversidade a escala mundial. Son introducidas de xeito voluntario accidental no noso territorio e ás veces conlevan prexuízos irremediables. Estas publicacións pódense consultar e descargar desde a web de Adega. E seguen aparecendo novos proxectos de recheo ou rexeneración de praias, como algúns chaman, nos areais galegos. A Consellería de Medio Ambiente anuncia que para finais deste ano 2015 se compromete a iniciar as obras de recheo da praia de Sada, obras que se prolongarán a canle da desembocadura do río Maior nunha zona exterior á ría de Betanzos. Expertos e biólogos mariños advirten de que se debe dar tempo á natureza para que se rexenere de forma natural, xa que estes parches de area adoitan incrementar os prexuízos do areal e da súa contorna. Ademais, estas obras son caras, non definitivas, polo que implican un gran desvalimento de cartos públicos. O colectivo cultural Fonte do Milagro da Serra do Courel estreará o vindeiro 16 de maio unha ruta de senderismo que foi acondicionada recentemente polos veciños e que percorre varios camiños tradicionais abandonados durante décadas. Curiosamente, varios treitos dese roteiro discorren polo camiño real que pasa polo val do río Lor. Tamén mañá sábado, a Irmandade de Santo Estevo de Augas Santas de Barreiros realizará un roteiro pola contorna de Santo Estevo de Ermo para reivindicar a posta en valor e a protección deste espazo. A ruta completarase pola tarde coas palestras de Mariña en Patrimonio e a Asociación Erevia sobre a importancia cultural e ambiental desta paraxe e a súa situación de precariedade. Colaboran neste acto a Dega, Ollo Mau, Mare Masma e outras entidades. 20 anos levan os oceanógrafos galegos en poder opositar as prazas públicas convocadas pola Consellería do Mar ou de Medio Ambiente. A razón é que a titulación en Ciencias do Mar en Galicia non aparecía recoñecida como tal na lei que regula o acceso a estas prazas públicas. Foi a Asociación de Oceanógrafos de Galicia que comezou unha longa loita que xa dura 8 anos na defensa deste recoñecemento como titulación profesional nas convocatorias públicas. Unha loita que agora acada os seus froitos, aínda que houbo que agardar 20 anos a que profesionais cualificados en ciencias do mar poidesen desempeñar a súa profesión no sector público. A formación política CIDEGA despídese do Concello de Padrón cunha moción presentada en pleno e aprobada por unanimidade na que pedía a creación dun plan vial estratégico que favoreza o acceso á localidade a pé e en bicicleta. Tamén pide que no futuro se teña en conta nos proxectos que se desenvolvan peóns e bicicletas como axentes preferentes na planificación urbana e de mobilidade. Por último, reclamaron a bicicleta como vehículo non só de paseo e entretemento, senón tamén de desplazamento na vida diaria sostible e saudable. Os bombeiros de Pontevedra poderán desplazarse de balde pola autoestrada P9 a cambio de atender incidencias que se producen nesta vía. O acordo procede dun convenio asinado esta semana entre o Consorcio Provincial de Bombeiros e a empresa concesionaria de xestión da autopista, Udasa. Quedan excluídas deste convenio as cidades de Vigo e Pontevedra por teren parque de bombeiros propio. O Seprona indica que en 2014 realizou unhas 340 denuncias por diferentes infraccións só nas comarcas do Deza e de Tabeirós Terrademontes, 5 máis que en 2013. Máis da metade dos expedientes abertos corresponden a infraccións das normas sanitarias, 35 foron polo incumprimento da normativa en materia de residuos, e outras tantas pola tenencia de cans perigosos. Seguen llenas de ranking as denuncias por vertido de residuos perigosos, vertidos en ríos, infraccións ambientais relativas aos bosques e aos montes, e 7 por incendios forestais. E xa para rematar por hoxe, se queredes asistir a unha das actividades que convoca a Área de Cultura da Deputación de Lugo nesta semana, hoxe tes unha oportunidade, porque ás 8:30 desta tarde entregaránse os premios do 5º Certame de Curtas para Rosalía, promovido pola Asociación Sociopedagóxica Galega. O acto terá lugar no Museo Provincial de Lugo. E sen máis, despedímonos como sempre a tovindeiro luns cunha forte aperta. Atento.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.